Rade, rade. Vaišnavai, šiandien noriu pasidalinti tokiom patirtim, kas liečia įvairius gyvenimus, persikūnymus, reinkarnaciją. Vis daugiau medituojant, kartuojant šventas mantras, ateina suvokimai, atskleidimai, nu, patyrimai praeitų gyvenimų. Aš manau, tai kiekvienam žmogui vyksta, jeigu jis daugiau praktikuoja. Kodėl tai Viešpats rodo, turbūt kiekvienam yra skirtinga priežastis, kuris tai pamato, bet vienas, kas tikrai įvyksta, pradedant matyti tos praeitus gyvenimus, yra tai, kad tu geriau suvoki, kodėl tu dabar esi toks, o ne kitoks. Kodėl tave traukia tam tikros vietos, kodėl tave traukia tam tikra religija, kodėl tu randiesi su tam tikrai žmonėm, kurie prie tavęs kiekvieną dieną. Ar dažnai, kodėl tu užsimi tam tikrą veiklą, kodėl yra tam tikra tavo lytis ir charakteris, pomėgiai, tikslai, vertybės, norai, emocijos. Ir taip pat labai gerai supranti, kad kodėl yra užslepiama informacija apie praeitus gyvenimus. Pradėsiu nuo to, kad jeigu žmogus nusprendat, kaip yra. Man tenka sutikti žmonių, kurie, pavyzdžiui, yra buvę vyrai, bet yra dabar moters kūne. Arba buvo moteris, bet yra vyro kūne. Jeigu ta žmogus labai ryškiai atsimins savo praeitį, jam gali būti sunku įeiti vyro rolę, jeigu jis buvo moteris, arba į moters rolę, jei jis buvo vyras. Dar įdomiau prasideda reikalai tokie, kai susitinka žmonės ir sukuria šeimą. Ir moteris toje šeimoje yra buvęs vyras, o vyras toje šeimoje yra buvęs moteris. Jie irgi galėjo būti šeimoje, buvo šeimoje, bet jie buvo skirtingose lytyse. Jeigu jie tą atsimins, tiesiog bus subirė šeima. Suprantat? Yra variantai, kada į šeimą sueina du vyrai, praeitie buvę geri draugai, bet viens gimsta moterim, kits vyru. Ir jie jaučia artimumą, bet kadangi tas artimumas kaip spindulys lūžta per priešingos lyties prizmę, atsiranda potraukis. Ir jie supainėja. Jie pagalvo, kad tai santokinis ryšys vis sueina ir po kurio laiko jie pradeda konkuruoti. Ten atskiri dalykai čia. Bet pats principas, jeigu jie tą atsimins, kad jie būtų vyrai, jiem bus problemų. Ne tai, kad atsimins, bet įsijaus į tą nuotaiką. Tokiuose santokose moteriai labai reikia gilintis į moters padėtį, nes kitaip jie kaip du vyrai toliau funkcionuos, jie pradės konkuruoti, vyras pradės nerodyti meilės, dėmesio, nes jisai jaus, kad su juo kažkokia konkuruoja ta moteris, o ta moteris konkuruoja, nes jų santykiai buvo draugiški, kaip draugų santykiai, partnerių pavyzdžiui, verslo partneriai, darbė partneriai ar šiaip draugai. Ji negali paklusti dėl to, kad iš esmės jinai tą nuotaiką atsineša, tikėjai užmauta kita lytis, moteris, jinai ištekėjo, bet viduje jinai nesijaučia, kad jinai moteris, o čia mano vyras, čia mane globojas, mano autoritetas. Ten labai daug trinties vyksta konkurencijos. Jeigu jie į tai grįžta į praeitį, jie tiesiog subirės šeimą. Nekalbu apie tokias santokas, kada yra žmogus buvęs vaikas mamos. Ir jie gimsta, jisai vėl tampa vyru mama moterim, jie susitinka su kuria šeima ir persimuša tas santykis, tarsi žmona yra kaip mama, kuri globoja jį kaip vaiką. Jeigu jie tai įgilinsis į tą santykį praeities, jis subirė šeimą, ta prasme, čia yra rimti dalykai ir va tai aš tikrai suvokiau, kadangi kai pats pradėjau grįžinėti praeitus gyvenimus, aš suvokiau, kad, nu, ta prasme, kaip tai persineša, kaip tai gali takot, nes tie dalykai yra tiek stiprus, kad tai yra tavo kamienas, sakykim. Ir aš labai gerai supratau, kodėl yra užslopinama ta atmintis, ta sąmonė uždengiama, nes žmogus, jeigu jis neturi tam tikros brandos, jis dažniausiai nesugebės atsijungti nuo tos praeities. Ir įsijungti į dabartį. Jis tiesiog, nu, tai gali jam pakenkt. Tiesiog pakenkt. Čia reiktų brandos turėti, kad tu, net jeigu ir tie du sutuoktiniai mato, kad jie buvo du partneriai prie tam gyvenime, tai jie vis tiek atsikerta ir jie gilinasi į šį gyvenimą. Nors jiem velkas tą nuotaiką tokių partnerių draugelių. Dažnai tokie vyrai nerodo daug dėmesio, meilės moteriai, nes jie tarsi nejunta, kad jai reikto daryti, nes jie. Ta nuotaika, tas atsinešimas, tas santykis giluminis yra kaip vyras su vyru. Moteris skundžias. Čia atskiros temos, labai daug galima apie tai šnekėti. Čia yra iš mano konsultacijų ir patyrimų ir atvėrimų. Tie dalykai yra visi, nes yra dalykai, kur tu tiesiog negali. Gali paaiškinti šeimos psichologiją, konsultuodama šeimas, tik dėka praeitų gyvenimų. Ta prasme, tai yra nepaaiškinti dalykai, tai yra kaip požeminė srovė, kuri teka. Ir tu gali duoti, kokius nori tam psichologijas, jie gali klausyti vis tiek. Tas santykis labai stiprus atsinešamas iš praeities. Ten gali būti korekcijos tam tikros, bet tų giluminiai santykio lengvai nepakeis. Dėl to aš akcentuoju, kad šeimą reikia eiti su to žmogum, su kurio buvo santokinis ryšys praeitėje. Santokinis ir joks ne kitoks, santokinis. Bet nesvarbu, yra kaip yra ir kada yra iš šį gyvenimą ateinama, karma vis tiek gal suveda kažkaip. Tai tada reikia tiem žmonėm labai gerai gilintis į šio gyvenimo poziciją, o ne į praeitų gyvenimų, kas seka. Tai va, mano pirma realizacija šita yra, kad kai aš pradėjau jausti ir matyti savo praeitus gyvenimus, aš supratau, kad jeigu kitam žmogui tie dalykai būtų atvirinėjami ir tas žmogus būtų šeimoje ir jisai matytų, kas jis buvo ir kas jo buvo žmona, tai gali kai kada, jeigu nėra tam tikros brandos suvokimo, tai gali išardyti šeimą, tai gali pakenkti. Bet tai yra labai svarbu, kai tos smėlis atpustomas ir tau atsidengia vaizdas. Užpustytas vaizdas, praeitas gyvenimas užpustytas. Kai atpusto praeitus gyvenimus, tu pradės suprast, kodėl tu toks, o ne kitoks. Tu labai gerai supranti, kodėl tu tokį kūną gavai, pirmiausia, vyro ar moters. Kodėl yra tavo toks charakteris, kodėl tau nuo vaikystės vienokia ir kitokia polinkė yra. Kodėl tu nori važiuoti vienokia ir kitokia šalį, važiuoti ir važiuoti. Kodėl tavo yra vertybės, charakteris atitinkami, kodėl tau tam tikri norai kyla, svajonės, kodėl tam tikrus tikslus keli, kodėl tam tikrą profesiją renkiesi. Viskas pradeda dėliotis į savo vietas. Ir nurimsti, nes kai atsakymai ateina, tu nurimsti. Va. Tai va, iš vienos pusės tu tampi sąmoningu, iš kitos pusės, jeigu tu nepasiruošęs, tai tos žinios, kaip sakiau, gali tave įtraukti atgal į praeitį ir tau gali nukliudyti šiam gyvenime būti tam tikram santykis su kitu žmogu. Man asmeniškai netrukdė, man gal dėl to ir atvėrė, kad netrukdo, nes jau ne pirmą kartą labai labai ryškiai matau save vaikščianti vradžioje, kūno sudėjimą, pasidalinau su mokytoju. Tai yra savo kūną, kaip jis atrodė praeitą gyvenimą ir koks mano buvo gyvenimas. Jisai patvirtino savo, tai 100% tiesa. Ir kada tau pradeda, tu tiesiog kartuoji mantras, ir tau pradeda eiti vaizdas, tu, ne tik vaizdas, tu junti, kai tu eini basas Vrindavano, reiškia, gatvėm, takeliais. Tu junti savo šitom pėdom, junti pagrindam, kurio eini. Ar akmeninis pagrindas, ar šitas smėlis, dulkės Vrindavan, tu realiai junti. Tu junti, kaip tu eini, lieti pastatų sienas, tau pradeda rodyti, kokias tu šventyklas lankėjai, kokias knygas studijavai, koks tau buvo sudėjimas. Kai va šitas pradėjo manai, tai aš galvoju, kas čia vyksta. Tiesiog toksai, kaip tau neprašant, jis tiesiog pradeda eiti. Tie vaizdai, bet tie vaizdai, jie nėra mirę, tai nėra nuotraukos. Tu grįžti, tarsi tavi, tu įkrenti į aną realybę, kuri buvo praeityje. Ir tu pradedi viską jausti, žuosti, liest, matyt. Ir kaip įmeta. Kaip į vandenį, kristum, įpradėtum grimst, viską matytum. Ir kuo, to, ir kuo toliau, tuo labiau. Vis atveria ir puikiai, žinai, tada supranti, kad tu paprasčiausiai gyvenai praeitam gyvenime, ne Lietuvoj. Dėl to tu grįžinėjai. Ir jau vis ruošęs daugiau gyvent, kaip mano atveju. Tai kadangi aš save mačiau babadžio statuse, tai mes mane taip įveda pas to visą gyvenimą į vienatvę. Ir tarsi atitraukinėja visą moterišką lytį, kurie eina arčiau, atitraukia kažkokią jėgą, atitraukinėja į šoną, tarsi ženklus tokius siunčia ir tokia energija sklinda. Man ne viena moteris yra dalinusis, kad jeigu bando artėti, tarsi kažkokia vat jėga stumia į šoną, kad netrukdyt. Nes mes visi esam nelaisvi nuo to geismo, tai nuo potraukio, kad netrukdyt tam keliui. Arba paėmau savo vaikystės piešinius ten 8-9-10 metų. Piešti vienuoliai išeinantis į mišką, supranti. Nu kas piešti tokius piešinius? Nu. Ir ta Indijos kultūra ateina nuo 17 metų, visas panyri, važiuoja į Indiją, nu, Radakundas ten. Nu kas čia važinės? Tai turi būti sąsajus. Bet kai tą pradedi, ir vienas dalykas, kai tu teoriškai samprotauji, ir kitas dalykas, kai tu tą pamatai. Mano atveju, sakykim, tai man va to žinios labai padėjo. Tu tada tampi dar stipresnį savo kelyje, savo ėjime ir tave tai sustiprina. Bet jeigu toks, pavyzdžiui, žmogus, pavyzdžiui, babadžis buvęs, gimsta vakaruose, man guru sako, tu sako, tau troškimai sukilo, praeitam gyvenime ir tu jau nebegimiai vradžioje, tu gimiai vakaruose, kad patenkint savo materius troškimus. Nes aš save mačiau kaip pradedantį, bet su babadžiu drabužiu, net į sudėjimą, plaukus, viską mačiau. Sako, guru, taip, tu buvai pradedantis. Nu, širdy dar buvo troškimai materialus. Į tave metė, į tą vietą, kur troškimai pildomi. Vradžioje ne ta vieta pildi troškimus, tai yra dvasinės askezės vieta. O vakarai yra va ta vieta, va prašau, tenkinkis ir jėsk mėsgalius, gerk ten, dar kažką daryk. Tokioj kultūroj, kur viskas galima, ką nori, tą darai, seksas, alkoholis, mėsa, filmai ir taip toliau. Bet tu vis tiek grįžti, tarsi atsivalgai, tau davė, viešpats atsivalgi, davė atsivalgyt, ir tu vėl grįžti, tu vėl važini į Indiją. Va, tai tokiu atveju labai padeda, bet jeigu, pavyzdžiui, toks žmogus išeina į šeimą, jisai šeimoj, jam eina babadžio nuotaika, pas yra kažkoks tai nešeimininė nuotaika. Jis gali demonstruoti tokį atsižadėjimą, kur šeimo žmogui šiaip jau sudrumšia ramybę. Ir keista gali būti moteriai, vaikam, kodėl tėtis toksai, kodėl vyras toksai. Jis ten gali daug aukuot, arba labai asketiškose sąlygose visą šeimą laikyt, gyvent. Arba gali labai stipriai nirti praktiką, jam gali būti materialės pareigas sunku atlikinėti, nes jis tiesiog to nedarė, įsipratęs prie kitų dalykų. Jis gali stipriai nirti į dvasinės praktikas, apleisti materialės pareigas. Tasme, jį tampys, jis nesupras, kad dabar jis yra šeimos ašame, reikia žmonai skirti dėmesio, reikia tenkinti žmoną, reikia vaikus prižiūrėti. Jis to nedaręs, jam tai yra svetima. Bet jį verčia, jam eina impulsai, vat priekaištauja žmona, vaikai ten aplinkiniai sako, nu klausyk, tu ne vienuolis, tu šeimo žmogus, tu atsipeiki, ką, nu jo, jo, taip, aš šeimo žmogus, aš turiu. Sprendat kokią lomkę, jeigu vat toks atsimintų savo praeitus gyvenimus, tai jam reiktų labai daug brandos turėti, kad jis, nu kaip sakyt, persiorientuoti ir neužsikabliuoti ant tų praeitų gyvenimų, sakyt, nu buvo taip, dabar yra kitaip, o dabar yra kitaip. Na. Yra dar kitokių variantų, kada babadžis gimsta moters kūne ir išteka. O tada irgi įdomus dalykai dedasi. Tai vyras nesupranta, ko ta moteris tiek medituoja, ko jai reikia tiek mažai malonumų, gal jinai būna ir vaikų nenori kartais. Vėl problemas. Nepersiorientuoja. Arba dar būna, nu, taigi tokių dalykų, moteris, nu, kokių savybių turi aukštesnių negu vyras. Gali daugiau medituoti negu vyras vyrui, užpavydį vyras. Visokių variantų. Čia yra labai rimta tema, jinai yra labai reali. Ir tai, ką mes matom šeimose, pagrindai yra surišta su praeitais gyvenimais ir vaikystė. Tai yra kokio šeimoje žmogus gimės. Bet praeiti gyvenimą yra dar rimtesnis faktorius. Ir jeigu žmogus tą pamato, jis turi turėti labai brandos, turėti, kad pasakyti, tai buvo tada, o dabar yra taip. Nes tai yra taip stipriai permušinėję šį gyvenimą, kad neretas žmogus tiesiog negali persiorientuoti. Negali persiorientuoti. Ir gali būti tokių dalykų, kad žmogui, nu, jis tiesiog, kaip čia pasakyt, jis gali turėti problemų ir sociume. Pavyzdžiui, yra asmenybės ateisios iš rojinių planetų, kurie realiai praeitam gyvenime gyveno rojose, ne žemėj. Jie įpratė prie komforto, prie grožio, harmonijos, prie subtilumo, labai subtilų žmonės. Tu tokį va vaiką. Šnai į mokyklą. Į viskas. Jis pradės gert, rūkyti, gali tap degradu. Tu sakysi, nu šitas tai iš pragarutė. Ne. Jis ant tiek patyrė konfliktą vidinį tarp to, kuris gyveno, ir toj kultūrai, kuris gyveno praeitam gyvenime, ir tarp to, kur tu jį patalpinai, kai jis tiesiog iš nevilties, iš to streso pradės gerti rūkyt. Yra tokie atvejai. Yra, vat siela, pavyzdžiui, buvo moters kūne, jie įdeda į vyro kūną, jinai jaučiasi vis tiek vidui moterim ir nenori būti vyru, nenori įsisąmoninti, kad yra vyras. Ir ją pradeda traukti, kas ta pati lytis. Moteris tapo vyru. Ir ją traukia vyras. O jis yra vyro kūne. Atsiranda homoseksualumas. Čia vienas yra iš aiškinimo vedinių. Nenori persiorientuot. Per didelis antspaudas eina. Jei yra šiuo metu, jis turi būti, aš bendravęs esu su homoseksualiais asmenims, kurie jaučia potraukį tai pačiai lyčiai, ir aš sakau, tu esi dabar vyro kūne. Tu nesi moteris. Tu esi vyro kūne. Medituok. Tu esi vyro kūne. Tu esi vyras. Priimk save. Tu esi vyras. Ir tau natūralu yra globot moterį. Tu nesi moteris ir tau nereikia eiti pas kitą vyrą. Nu, tas ir vyras, tu turi priimti save, koks tu priimti savo. Tai yra labai svarbu. Čia yra vedinis požiūris, krytis tau, kad ta prasme, jeigu tu nepriimi savo lyties, kuri tau užmauta, atsiranda po to kiti dalykai. Nu, atsiranda problemas. Nes yra labai stipriai išvystytas moteriškas pradas, sakykim, bet ta moteris tampa vyru. Persikūnė ir gauna vyro formą. Pas jį gali išlikti ir manieros, ir balsas atatinkamas būti, ir visaip, ir reakcijos, ir situacijos, ir mąstymas labai labai emocionalus toks. Bet tada tam žmogui, jeigu jau į gamtą perkelė į tą kūną, reikia to kūno ir palei vedinę pasaulyje žiūrę, reikia su tuo kūnu susijusias ir pareigas atlikti. Lavinti tą pradą. Tai va čia persimušimai, čia yra gilesnės prasmės homoseksualumo, yra ir kitų visokių yra niuansų aiškinimo, bet šitas yra labai svarbus, kad tai yra atsinešama iš praeities, va ta lyčių kaita nėra tokia paprasta, įsivaizduokit, tu gyveni visą gyvenimą ir nešioji suknelės ir batelius ir ar jeigu Indijos kultūrai sarius ir pošiesi ir po to stampi vyru, ką jūs galvojat, visa tai bus ištrinta, visi polinkiai puoštis, atkreipti save dėmesį, reikšti jausmus, emocionalumas, visas tas kur moteriškam pradui. Ar jūs manot, visa tai dingsta? Vat paimai dingsta. Niekur tai nedingsta. Tai yra prislopinama, tu gimsti šeimoje, tave pratina prie berniuko rolės, taip toliau, tu perorientuoja. Taip. Tai nueina į tam tikrą planą, bet tam tikri požymiai tokie va reiškiasi. Vyrai, kurie buvo praeityje moterimi, yra emocionalūs, labai jautrus, labai reaguoja į situacijas, nu, ta prasme, tas gali aišku būti, čia yra subtilus dalykai, painalinė, tas gali atsitikti ir jeigu berniukas tik su mama yra augęs. Tai čia irgi gali būti, čia sunku, čia reikia gerai analizuoti, nu čia yra nu kaip profesionalumas atskirti, ir tai yra iš praeitų, dėka praeitų gyvenimo, ar tai yra dėka šeimos, pažiūrėjus žmogus gali būti vyras praeitie, gimti vyru, bet aukti visą 20 metų su mama. Ir jisai bus su labai moteriškas, sakysi, va, čia jis praeitie moterim buvo, ne, jis buvo stiprus vyras, bet jisai gavo per daug moteriškos energijos, jis išmoko reaguoti situacijas moteriškai, jausti moteriškai, žiūrėti pasaulį moteriškai, ir jisai persikonfigūravo, nu, pas įėjo disbalansas vyro ir moters prato. Tai va, čia yra labai gilios temos, ir kai tie laiko tas smėlis nupustomas yra ir tu pradėjau savo praeitą gyvenimą, turbūt viešpats tada ir duoda pajaus, kada tu esi pasiruošęs tai pajaus. Aš anksčiau labai labai norėjau tai daryti, bet kai jau nustojau norėti ir apie tai pamiršau, tiesiog žiūriu, kad per meditaciją eina tam tikri vaizdai, kaip sakau, gyvi, kad tu iš naujo išgyveni. Aišku, daug detalių man iki šiol mislė, aš tikiuosi atsiskleis. Aš patai šneku savo kaip pavyzdį duodu, kad kiekvienam iš mūsų gali tai atsirast, kad tiesiog žinotume, neįsigastume, pasitikrintume su guru. Jeigu tai yra tikrai ryšku, ne dėl kiekvieno pirstelėjimo ten rašyti reikia raiškintis, bet jeigu tai yra iš tikrųjų ryšku man, kadangi jau gal trečią kartą taip ryškiai išplaukė tie vaizdai, tai aš jau tikrinausi. Aš buvau matęs ir iš vis kalnus gyvenant, kalnuose, tolimą kažkokį gyvenimą ir iš vis nevaišnavo, o šaivas, šyva garbinantis asmuo. Ir absoliučiai gamtoj su žiūrstu tokiu. Oloj taip pat yra buvę ir matymų apie ir gyvenimą, šeimininį gyvenimą, Ir vieną gyvenimą matęs, kad 4 vaikus turėjau ir net lovą mačiau miegamojo ir stalo koja ir stalas pats išnyro, koks buvo stalas ir stalo koja. O tokias atkarpos, tokie, žinai, pamėtomi. Taip, kad aišku, ten labai stipriai nereikia kristi tai, bet tai vat kas išplaukia, tai viešpats dažniausiai tai parodo, kad tai galima panaudoti, tai galima, kaip pasakyti, panaudoti šitą informaciją sąmoningumui. Suprast, kad tu keiti įvairias lytis, įvairius statusus, išsilavinimus, šalis, va, įvairiuose šeimuose gimsti, tai praplečia plamai patį pažinimą, bet tai dar ir sustiprina, nu, duoda suvokimą, kodėl tu būtent esi toks dabar. Va, ir nereikia galvot, kad vyras negali suprast moters, nes jeigu vyras gerai atsimena save, kai buvo moterim, jisai gali perjaust moterį pakankamai. Bet tai ir būt atmintis duota. Tai ateina per meditaciją. Jeigu moteris atsimena save vyru, jinai daug atsimins, jinai daug dalykų supras apie vyrą. Nors ir šį gyvenimą jinai yra moters kūne. Taip aš, pavyzdžiui, asmeniškai konsultuoju. Aš atsimenu tam tikras inkarnacijas, kai aš buvau moters kūne. Aš galiu grįžti tas būsenas ir pasijausti, ką reiškia būti moterim. Iki tam tikro lygio, jokiais būdais. Aš nepretenduoju 100%, bet aš galiu tai. Tai ateina. Gali į tai įeiti. Bet po to reikia ir išeiti, kaip sako. Neužsibūt. Bet gali tai įeiti. Va. Bet, pavyzdžiui, gyvūną negali. Neatsimenu. Nėra tiek, bet išmeditavus tikrai kažkada ateis. Nes tai yra dar sudėtingiau. Tai yra gaut patyrimą, kai tu buvai gyvūno kūne ir kokia tavo buvo sąmonė. Vieną tą patyrimą turėjau, kai labai senų laikų, kai miške gyvenau su šeima. Tai tarsi pirmykštė bendruomenė. Labai labai įdomiai ir buvo visai kitas sudėjimas ir kūnas, bet tokį irgi buvo vaizdą labai stipriai išplovė, kada vyras išeidavo medžioti, kada vyras išeidavo valgyt parnešti, sakykime, senosios šeimos, ko gero tai buvo vakarų kultūrai. Yra labai daug tų inkarnacijų, yra įdomu, bet naudinga yra tada, kai viešpats jas iškelia, nereikia ten su hipnozės sensais grįžinėt atgal, tikrai to nebūtina, reikia tiesiog daugiau medituot. Ir kai daugiau medituoji, tu įeini į giluminius sąmonės sluoksnius, kuriuose yra, noriu va tą pabrėžti, tuose sluoksniuose yra, kaip hard diske, viskas nufilmuota, viskas, visi kvapai, visi paviršiai, vaizdai, garsai, skoniai, visų gyvenimų, visos situacijos yra užfiksuotos. Ir jeigu tu įeini tą sluoksnį, tau vat paramatma, kadangi reguliuoja, ką tu atsiminsi, nes Krišna Bhagavad Gita sako, aš duodu užmaršti atmintį ir žinojimą. O šitą vat eilutę mes čia komentuojam, per savo patirtį komentuoju. Ir paramatma leidžia iš viso to petabaitinio, terabaitinio ar kokio ten disko ištraukia tam tikrus atkarpėlės, kurios jinai nusprendžia tau parodyti. Paramatma. Tu tai pamatai. Jei pamatai ne taip, tai yra ne toks matymas, kaip tu šiaip atsimeni kažką paveiksliuką. Tai yra su patirtim. Tu išgyveni tą patį, ką išgyvenai. Realiai tik silpniau, bet tu išgyveni. Va, taip pat ir aš turime suprast, kad mūsų patirtis yra iš kitų planetų, kai mes turėjome ne žmogaus kūnus, kai turėjom kūnus, su kuriais levituodavom, su kuriais galėdavom keisti formą, su kuriais skraidydavom su vimanais, su dangiškais erdvėlaiviais. Taip yra visi šitų gyvenimų patirtis yra subtiliajame kūne užsaugotos. Ir tik laiko klausimas, kada vieną ar kitą patirtį atskleis, kad tam, kad realizaciją turėt. Nes jeigu mes norim išsivaduoti, tai mes turim pažinti. Tai kiekvienam skirtingai to pažinimo reikia, bet visiems vis tiek reikės pažinti praeitus gyvenimus iki kažkokio lygio, kad sukaupt tam tikrą realizaciją. Vieni daug vieniems parodo, kitiems mažiau, kitiems dar, bet vis tiek visi tą gaus gebėjimą. Ta atmintis į praeitį, jinai atsiras satvagūnai, kuo daugiau satvagūnos, darybės kūnos pradeda veikti sąmonę, tuo labiau atsiranda gebėjimas matyti praeitį, dabartį ir ateitį. Tri kala gya. Trys kala laikas. Gya žinoti. Žinoti tris laikus. Praeitį, dabartį, ateitį. Tai jeigu žmogus atvagūna, jisai pakankamai gerai mato praeitį, dabartį, ateitį. O jeigu jis yra transcendentiniam lygiai, jisai mato tobulai. Nėra klaidų. Ir mato, aš šitą sugūrą aiškinausi, ir jisai gali matyti tiek, kiek reikia į praeitį, net ir milijoną gyvenimo atgal gali pamatyti. Pavyzdžiui, 1050 gyvenimas. Nėra ribos, tai čia transcendencijai. Ir tiek, kiek reikia į priekį gali pamatyti. Pavyzdžiui, kas bus už milijono metų. Čia yra transcendencija, tai yra pilnai. O satvagūnai yra ribotumas tam tikras. Tai jeigu mes gaunam per meditaciją daugiau su satvagūna, sukontaktuojam, mums iš karto šitas galimybė atsiranda kažkokia. Gebėjimas pajausti save. Ir jeigu tu save junti labiau, tai tada tau pasiranda gebėjimas ir kitą žiūrint, pajausti. Kokio lytį buvo, arba aš, vat, kaip pavyzdžiui, porų suderinamumą daro, aš stengiuosi pajausti, kas tie žmonės buvo praeityje, čia yra pagrindinis faktorius, per kurį aš nustatinėju. Ar tuos žmonės jungė santokinis ryšys, ar jie buvo tiesiog draugeliai, ar ten buvo mama į vaikas, tėvas į sūnus, ar brolis ir sesuo, ar kažkokiu tai būdu. Kartais išeina lengviau, kartais sunkiau, kartais iš vis neišeina pajust. Bet jeigu tu savyje pradedi matyti praeitus gyvenimus, tu ir ant kito pradedi matyti. Tai nėra tik, kad į tave įeina, tik tau. Tave liečia, tai liečia tada visus. Jeigu tu pradedi jau savo organus, kūno, tai tu sugebėsi ir kito žmogaus organus jausti. Jeigu tu savo protą pradedi pažinti, tu pažinsi ir kito protą. Tai yra pilnai surišti dalykai. Tai aš tą dalyką pasakau ne tam, kad čia save kažkokį tai parodyti, bet tam, kad, paaiškinti, kas vyksta bhakti jogos procese kaip šalutinis produktas. Kad ne tik bhakti vystosi, bet tavo sąmonė plečiasi. Nes tu negali šitaip gyventi, įlindęs į čimodaną. Ir skaitydamas Ukrainos naujienas ir, supranti, aukodamas Bairaktarui, kuris, supranti, ten bombarduos rusus. Čia taip negali, taip ilgai neleis vien tik apie tai apsiribotų iš tų vadinamų pasaulinių aktualijų, tu turėsi eiti gilyn, platin ir viską turėsi matyti iš kitos platesnės perspektyvos. Kodėl tu čia esi Lietuvoj, kodėl tave vaši čia. Šitą Lietuvą skerdžia dabar. Taip, grupelė žmonių. Tu turi, vis tiek reikės iškilt, kodėl tu čia iš jūs esi. Kodėl prie tave šitas žmogus, o ne kitas žmogus. Kodėl tavo vaikai būtent šitos sielos, o ne kitos sielos. Kodėl tas vaikas tau atneša daug gėrio arba daug blogio. Tos klausimus tu turėsi atsakyti pats. Per vidų gaut atsakymus. Arba iš kitų, bet reikės išlipti iš šito viso, iš tų visų baimių, kas čia bus, kad čia maisto nebus, ten elektros kainos dvigubins taip toliau. Turi iš to išlipti, nes jeigu tu tame gyvensi, tu niekada praeitų gyvenimų nepamatysi. Praeiti gyvenimai matomi nurimus, labai giliai nurimus protui. Jeigu tu koncentruosies ir kasdieną lakstysi, pergyvensi dėl pinigų, dėl savo ekonominės padėties, dėl to čia politinės, tada aš nesakau, tą reikia spręsti, tikrai. Tiek daug įrašų pridaryta, nebesikartosiu, tiesiog pabodo. Ta reikia spręsti, bet tai nėra esmė. Viską stengtis reikia žiūrėti ramiai. Tikrai kartais neišeina ir man neišeina. Bet meditacija yra nusiraminimas. Jeigu tu įeini gilesnės būsenas, tu pamiršti iš viską, tu čia iš vis Lietuvoje sėdi, ten kažkas kažką daro. Praeiti gyvenimą ateina, bet tik ramioj būsenai. O jeigu tu ten medituoji ir tau visa sąmonė ar pasąmonė vibruoja ten klausimai, kaip ten bus, kas ten bus, su Ukraina, su karais, čia su beždžionių raupais ir visokiais baubais, tai tu niekados nei Dievo pajausi, nei tu praeitų gyvenimų pajausi. Tai ten bus tokia paviršutinė mantra ir viskas. Tai va, tai meditacija yra, jinai yra galingas dalykas, tai yra didžiausias turtas. Man asmeniškai tai yra didžiausias turtas toje dienoje, kiekvieną dieną tai yra didžiausias turtas. O po to visos kitos materialios pareigas, tu eini jas darai, tai jau nėra taip stipriai užpildantis sielą ir praturtinančios, jos irgi pareigos vykdo, vysto savybės ir viską daro, charakterius, savybės, įgūdžius, valo, viskas ten tvarkoj, bet tavo pabuvimas su Dievu labiausiai užpildo širdį ir tai turėtų vykti kiekvieną rytą, nes vakare jau kartot mantras jau yra jau nebe tas, o tiesiog ryte. Ir tas nusiraminimas tikrai neteina per valandą. Bent jau mane šitos būsenos pasiekdavo po 2-3 valandų meditacijos. Nevaikštant o sėdint. Nu, tai neteina greit, nes reik daug laiko, kad prot net man su kiek 23 ir 24 metai, kai praktikuoji, vis tiek kiekvieną rytą reikia su protu padirbėti, kad jį atitraukt nuo reikalų, nuo to, kas bus dieną. Gilin. Ir kai tikrai gilin nueini, va tada tau pradeda ateiti tie suvokimai, sąmonė išsiplečia. Ir visatą labiau pajunti, ir kosmosą labiau pajunti, ir gali ir tas būtybės dieviškas labiau pajus, bet reikia tam tikrą nusileist gilį. Jeigu paviršiai plaukiai su panoramos naujienom, tai nieko nebus. Kai gilinai. Gilin. Tai va, tai meditacija yra mūsų lobis. Taip. Bhajanas, meditacija į Krišną, Krišnas garbinimas, Radas garbinimas yra mistiškas procesas. Ir tai yra mūsų lobis. Nepamirškime tai. Vienintelis lobis. Radė.